У Калумбіі шмат сітуацый, якія патрабуюць ад вучняў Езусавага стылю жыцця, асабліва любові, якая выражаецца ў актах ненасілля, прымірэння і супакою, сказаў Франкішак сёння падчас святой імшы на лётным полі аэрапорта імя Энрыке Ола Эрэра ў горадзе Медельін, які знаходзіцца ў 215 кіламетрах ад Багаты. Літургія прайшла ва ўспамін святога Педра Клавера, апекуна Калумбіі. Гэты місіянер жыў у 17 стагоддзі ў Картахене, тагачасным цэнтры гандлю нявольнікамі. У сваіх паездках па плантацыях ён адмаўляўся ад гасціннасці іх уладальнікаў і пасяляўся сярод чарнаскурых рабоў, прапаведуючы ім Евангелле. Сваёй дзейнасцю Клавер значна паўплываў на змену адносінаў еўрапейцаў да гэтых людзей у лепшы бок. У сваёй гамілі Франкішак заклікаў калумбійскіх вернікаў быць сапраўднымі вучнямі Езуса. Гэта значыць імкнуцца да Хрыста, да таго, што з'яўляецца па-сапраўднаму важным і каштоўным у жыцці. Трэба не проста прывязвацца да тлумачэння дактрыны, але мець досвед сяброўскай, жывой і дзейснай прысутнасці пана, пастаянна вучыцца з дапамогай слухання ягонага слова, сказаў пантыфік. Іншы заклік папы да абнаўлення. Сёння Святы Дух падштурхоўвае касцёл выйсці з зоны камфорту і прывязанасцяў. Абнаўленне не павінна палохаць, яно патрабуе ад хрысціян адвагі і мужнасці, але не для таго, каб сталі лепшымі і бязгрэшнымі, але каб лепш адказаць на пакліканне Езуса, падкрэсліў ён. Святы Отец заклікаў калумбійскіх вернікаў без страху забрудзіцца ці запляміцца выйсці насустрач людзям, якія маюць прагненне Бога. Нельга перашкаджаць ім сустрэцца з Панам, таянна ўздымаючы таблічку з надпісам «Праход забаронены». Касцёл – гэта не наша ўласнасць, а Бога, мы толькі слугі, нагадаў вернікам папа і заклікаў браць прыклад са святога Педра Клавера, які не мог заставацца абыякавым да пакутаў самых пакінутых і прыгнечаных людзей свайго часу і, будучы вучнем Езуса, імкнуўся дзейнічаць, каб дапамагчы ім.